Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu događajima koji su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar dan iz Radijskog studija od Milada Obradovića. Subota je 7. januar. Prije posvećanja na zbivanja proteklih 7 dana, vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas slave Božić, dan rođenja Isusa Hrista. Božić danas slave pravoslavne crkve koje se drže starog julijanskog kalendara. Episkop Banjalučki Jefrem služuje svetu arhijerijsku liturgiju u hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci. Sinoć je naložen Banjak u dvorištu stare pravoslavne crkve u Sarajevu. Danas je služena i božićna liturgija. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irine je u božićnoj poslanici pozvao svu duhovnu djecu da žive u međusobnoj ljubavi. Božićnu poslanicu patrijarha Irineja u Sarajevu je prenio starješina Saborne crkve Vladimir Stupar.
U ove blagoslovene božićne dane molimo se Gospodu caru mira da ugasi na prijateljstva među narodima, da spase ljude svoje širom sveta i da bude milostiv svima nama. Mir Božji, Hristo se rodi, vaistinu se rodi.
Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine stavilo je van snage odluku o angažmanu pripadnika oružanih snaga na ceremonijalnim aktivnostima u povodu 9. januara u Republici Srpskoj, jer su se našli u situaciji u kojoj nisu kompetentni da odlučuju, jer su im upućena dva pisma od NATO štaba u Sarajevu i od predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladena Ivanića. Zapovjednica NATO štaba Sarajevo Gisele Wilic podržava 8. januar, ali je sporan angažman pripadnika dan poslije 9. januara. Ministarstvo obrane je stopiralo i stavilo van snage dio odluke koji se odnosi na 9. januar i uputilo predsjedništvu Bosne i Hercegovine sve ove činjenice na razmatranje i donošenje konačne odluke. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić rekao je sinoć u Banja Luci da nema informaciju da je Ministarstvo obrane BiH donijelo odluku da ne dozvoli da bilo ko od pripadnika oružanih snaga BiH učestvuje u programu obilježavanja Dana Republike Srpske koji Ustavni sud BiH osporio kao neustavan. Pripadnici 3. pješadijskog puka oružanih snaga Bosne i Hercegovine prisustvovaće manifestaciji, rekao je Ivanić novinarima dodajući da je našao rješenje, a kako je vidjet će se ovih dana. Najmanje 43 osobe, većinom civila, poginulo je danas u bombaškom napadu u sirijskom gradu Azazu na granici sa Turskom. U napadu koji je izveden ispred zgrade sudnice gdje se nalazi i pijaca, ranjeno je na desetine ljudi. Naoružani napadač pucao je u međunarodnoj zračnoj luci Fort Lauderdale, Hollywood na Floridi i ubio najmanje 5 ljudi prije nego što je uhapšen. Napadač identifikovan je kao Esteban Santiago. Santiago je rođen u New Jerseyu, a služio u nacionalnim gardama Puerto Rica i Aljaske. Godine 2010. i 2011. je bio raspoređen u Iraku i primio je više vojnih priznanja prije nego je prebačen u neaktivne rezervne snage, objavio je Pentagon, ne iznoseći druge pojedinosti. Nepoznati napadači ubili su 8 Hazara koji su radili kao rudari u provinciji Baglan na sjeveru Afganistana. Hazari su pripadnici šiitske manjine, već duže vrijeme su suočeni sa diskriminacijom i nasiljem u Afganistanu gdje većinom žive suniti. Isplata penzija za mjesec decembar počela je danas, saopštena iz Federalnog zavoda. Iznosi najniže i zagarantovane najviše penzije ostaju nepromijenjeni. U Bosni i Hercegovini izdato je narandžasto upozorenje zbog hladnoća i jakih olujnih vjetrova. U Sarajevu je temperatura jutros iznosila 16 stepeni, na Bjelašnici je jutros izmjerena temperatura od -27 stepeni. Zbog snježnih nanosa potpuno je obustavljen saobraćaj na regionalnom putu Rakitno-Blidinje. Granični prijelaz Deleuša, Bileća, Nikšić zatvoren je za teretna vozila. Zbog loših vremenskih uslova u Hrvatskoj na graničnom prijelazu Izačić zabranjen je saobraćaj za teretna vozila sa prikolicom i šlepere. Na graničnom prijelazu Velika Kladuša na izlazu iz BiH čeka se do 1 sat. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U emisiji pred nama govorimo o događajima u Bosni i Hercegovini koji su obilježili proteklu sedmicu. Ko dolazi 9. januara u Banja Luku?
Mislim da gospodin Nikolić ne bi trebao svojim dolaskom, evo, stati uz nešto što diskriminira bilo koga u ovoj državi.
Ko to ovamo pa tamo špionira?
Ovdje je riječ o nepotrebnom izazivanju sukoba sa Republikom Srbijom i govori o tome da obaveštena služba na nivou Bosne i Hercegovine se ne bavi izgleda našom zaštitom od terorizma i tako dalje, nego nas zavađa sa susjednim državama i narodima.
Kako ste vi mogli da pošaljete ljude u drugu državu bez obaveštenja nadležnih organa te države? Oni nisu imali službene legitimacije samo zato što njihov boravak u Bosni nije mogao da bude po zakonu.
Kome trebaju narodne kuhinje?
Ne znam, lagat, ne znam, varat, ne znam, ukrist. E to me koče u životu. Što sam ja čista je hale i kanale. Mene nije ništa s tim čista hale i kanale. Ali čisto pošle na svom djetu koru, jabada.
Ko to zatvara kladionice?
Znači, pojedinci dođu, znate, je li kladioničari, lovi ovi, podmite s nekom hiljadom i on dođe, meni sada priča kako je dobro to u ovom gradu da imamo 109 kladionica. Kome je god dobro, neki otvaraju, ja sad ne branim, neki hiljadu otvori, ja ću biti presretan. Jer ćemo ubrati i mi ćemo dio kolača uzeti.
Pogled unazad.
Rezime sedmice.
Pregled zbivanja koja su obilježila sedmicu za nama otvaramo pričom o 9. januaru. Da li će u Banja Luci biti službene limene muzike i da li će se pješadijski puk postrojiti, ne zna se. Tek Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine stavilo je van snage odluku o angažmanu pripadnika oružanih snaga na ceremonijalnim aktivnostima u povodu 9. januara, jer su se našli u situaciji u kojoj nisu kompetentni da odlučuju. A sve nakon što je Gisele Gvilt, zapovjednica NATO štaba Sarajevo, podržala aktivnosti 8. januara, ali u stav da je sporan angažman pripadnika dan poslije 9. januara. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić kaže da ne zna za odluku Ministarstva obrane. Ivanić pak povodom učešća pripadnika 3. prešadijskog puka na manifestaciji, koja je po Ustavnom sudu BiH neustavna, poručuje da ima rješenje koje još krije u rukavu. Dolazak predsjednika Srbije Tomislava Nikolića u Banja Luku pao je u drugi plan. Slušamo Milorada Milojevića.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović pozvao je Nikolića da razmisli o tome, s obzirom da je 9. januar kao praznik ukinut odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Zarad nekih boljih odnosa u koje se svi zaklinjemo, neka razmisli o nekim činjenicama. I mislim da gospodin Nikolić ne bi trebao svojim dolaskom evo stati uz nešto što diskriminira bilo koga u ovoj državi.
Nikolić je odgovorio Izetbegoviću da nema namjere odustati od posjete Banja Luci. Za razliku od njega, srpski premijer Aleksandar Vučić u vrijeme obilježavanja Dana Republike Srpske boravit će u posjeti Indiji.
Oni koji žele da idu, oni koji ne žele ne moraju da idu, dakle da je to slobodan izbor članova vlade Srbije. Siguran sam da će jedan značajan broj ministara prisustvovati tome Danu Republike Srpske. Što se tiče moje poruka je da Srbija mora da čuva integritet Bosne i Hercegovine, jednako koliko vole Republiku Srpsku i koliko čuva integritet Republike Srpske.
Dok političari raspravljaju i potpiruju, narod je taj koji je primoran da sav taj politički cirkus nijemo posmatra, navodi kolumnista Dragan Bursać.
Prvo, samo obilježavanje 9. januara je jedna šarada. Znamo da je to neustavno, da su na odluku da je neustavno obilježavanje pristali prije svega predstavnici Republike Srpske koji sad obilježavaju nešto što je neustavno. Naravno da je napravljen jedan senzacionalistički i nacionalistički spektakl na svim stranama. Ne znam, od toga da Milorad Dodik kaže da će oružane snage biti neprijateljske ukoliko treći puk ne izađe na tu nekakvu paradu, pa do čitave priče gdje Sarajevo govori da će biti, ne znam, četnik gospodin Nikolić koliko se pojavi, tako da je zaista napravljen jedan prvoklasni šou.
Mimo političkih previranja, uži centar Banja Luke već je okićen sa stotinama zastava Republike Srpske, čiste se posljednje količine snijega sa trgova i glavne ceste kuda bi trebala da prođe parada. Entitetska vlada je zvanično 9. januar proglasila neradnim danom. Tako se 9. januar ove 2017. godine obilježava najnaglašenije, najznačajnije i sa najviše aktivnosti i uključenih resursa u odnosu na sve dosadašnje proslave. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Odnosi Bosne i Hercegovine i Srbije u sedmici za nama dodatno su opterećeni novim dešavanjima ili ti špijunskim aferama. Tako je Viši sud u Beogradu odredio pritvor do 30 dana dvojici pripadnika MUP-a Srbije sa inicijalima VT i MD, a koji se sumnjiče za odavanje službene tajne u vezi sa svojim aktivnostima prilikom posjete premijera Srbije Aleksandra Vučića potočarima u julu 2015. kada je napadnut. Advokat i bivši ministar policije Boža Prelević za Radio Slobodna Evropa kaže da je taj postupak skandalozan i da nije mogao biti sproveden bez pritiska na pravosuđe. Iz Beograda, Branka Trivić.
Predsjednik sindikata policije Sloga Dragan Žebelja naveo je u saopštenju da su saslušani Vladan Trbović i Milan Dumanović, a da je prema saznanjima advokata predmet proglašen tajnim. Bože Prelević, advokat i koministar policije u vladi Zorana Đinđića, za Radio Slobodna Evropa kaže da je odluka o pritvoru skandalozna.
Istražni sudija Višeg suda u Beogradu smislio da ljudima koji su nešto napisali i dostavili ministarstvu unutrašnjih poslova, da im on odredi pritvor. To se ne određuje bez pritiska na sud. Znači, vi imate nekoga koji je pre više meseci nešto napisao i kao takvu predstavku i krivičnu prijavu protiv odgovornih ljudi u MUP-u dostavio nadležnim ljudima. E sad se podnosilac krivične prijave stavlja u zatvor.
Kaže Prelević. On ističe da je cilj određivanja pritvora za ovu dvojicu policijskih službenika represija.
Jer da je postojala vladavina prava, oni po tim uslovima ne bi mogli da odu u Bosnu. I sad, pošto je to vidljivo, onda trebamo da razbijemo gledalo, a ne da utvrdimo ko je kriv, zašto su ti ljudi bili u Bosni.
U odgovoru na pitanje šta je to u njihovom boravku u Bosni i Hercegovini bilo suprotno zakonu, Prelević postavlja nekoliko ključnih pitanja.
Kako ste vi mogli da pošaljete ljude u drugu državu bez obaveštenja nadležnih organa te države? Iz toga se rodio problem. A ne kako su oni otišli bez službene legitimacije. Oni nisu imali službene legitimacije samo zato što njihov boravak u Bosni nije mogao da bude po zakonu.
Regionalni mediji preneli su da su privedeni VT i MD, koji su ranije radili u upravi kriminalističke policije u odeljenju za observaciju i dokumentovanje. Kako navode mediji, VT i MD su u izjavama za Al Jazeera Balkan 11. oktobra naveli da su kao policijski službenici po usmenom naređenju starešina bez legitimacije i naoružanja poslani na tajni zadatak u Potočare 11. jula 2015. godine, kada se dogodio napad na srpskog premijera. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U isto vrijeme, potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio da je u njegov kabinet stigla pošiljka sa oznakom tajno s dokumentom o nalogu obavještajno-sigurnosne agencije OSA BiH za prisluškivanje zvaničnika Srbije. OSA, po tom dokumentu koji je objavila Radio Televizija Republike Srbije, sprovodi akciju Ušće u okviru koje prisluškuje zvaničnike iz Srbije. Priča Čenane Halimović.
Predstavljali dokument obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine po kojem se u okviru akcije Ušće prate i prisluškuju zvaničnici Srbije prilikom posjete Bosne i Hercegovini zvaničan dokument te čime je iniciran u Bosni i Hercegovini još niko ne zna. Prema onome što je u njemu navedeno, radi se o odgovoru na obavještajne akcije srbijanskih tajnih službi prema građanima i institucijama Bosne i Hercegovine koje predstavljaju, citiramo, ozbiljnu sigurnosnu prijetnju. Iz OSE se ne oglašavaju, a u kakvom se zapravo dokumentu radi, ne znaju ni oni koji nadziru rad OSE. Nikola Špirić, predsjedavajući Komisije za nadzor nad radom agencije, kaže kako će tek biti utvrđeno o čemu se radi.
Svi članovi će se upoznati s tim dokumentom, utvrditi da postoji autentičnost dokumenta, sadržaj dokumenta, a s obzirom da se radi o povjerljivim stvarima, mislim da javnost treba da dobije pravovremenu informaciju, dakle da mi kroz taj dokument zajedno u komisiji prođemo.
Pošiljka s oznakom tajno došla je na adresu potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića. Okarakterisao ju je kao neprijateljski akt prema Srbiji.
Ovdje je riječ o nepotrebnom izazivanju sukoba sa Republikom Srbijom koja je garant Dejtonskog sporazuma, možda postoje slični dokumenti i sa Republikom Hrvatskom i govori o tome da obaveštena služba na nivou Bosne i Hercegovine se ne bavi izgleda našom zaštitom od terorizma i tako dalje, nego nas zavađa sa susjednim državama i narodima.
Osnovni problem jeste u narušavanju obavještajnog prostora, ali Bosne i Hercegovine od tajnih službi Srbije, kaže bivši ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović.
Nije slučajno da se to poklopilo sa ovim što se dešava sa agentima sigurnosnih agencija iz Srbije koji su bili na 20. godišnjici obilježavanja genocida u Srebrenici, svega onoga što se tamo dešavalo. Istražila se odgovornost u Bosni i Hercegovini, a da niko do ovog trenutka i od trenutka kad je to izašlo u javnost ne traži odgovornost zašto i pod čim uputama, da li je neko znao ili nije znao, bili agenti Republike Srbije u Bosni i Hercegovini. Sve ovo što se u ovom trenutku događa kad je u pitanju udar na obavještajnu službu Bosne i Hercegovine liči na pokušaj da se zamagli upad sigurnosnih agencija Srbije u Bosnu i Hercegovinu i da se na određeni način destabilizira naša obavještajna služba.
Očekuje se da će parlamentarna komisija za nadzor nad radom OSE zatražiti od ove institucije i zvaničan izvještaj, tim prije što su u dokumentu precizirane i operativno-tehničke mjere koje će se primjenjivati u sklopu akcije Ušće. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
I dok se pažnja javnosti u Republici Srpskoj usmjerava na proslavu Dana Republike i pravo na slavlje, o financijskom opstanku se malo govori. Iako je ukupan dug Republike Srpske veći od 5 milijardi konvertibilnih maraka, vlada ovog entiteta za narednu godinu planira zaduženje veće od pola milijardi maraka. Erdogan Katana.
Planom vlade predviđeno je da će se Republika Srpska u 2017. godini ukupno zadužiti 569 miliona konvertibilnih maraka. Na spoljne izvore otpada 205 miliona, dok su domaći izvori u strukturi zaduživanja trezorski zapisi i obveznice zastupljeni sa 364 miliona konvertibilnih maraka. Ekonomista Damir Miljević kaže da je ovo samo nastavak samoubilačke ekonomske politike koja se vodi u zadnjih 10 godina.
Očito je da niti hoće, niti znaju, niti imaju bilo kakvu suvislu ideju kako da pokrenu ekonomsku aktivnost u Republici Srpskoj, a apetiti se ne žele smanjiti, znači od ozbiljnih pravi reformi nema ništa. Prema tome, to je nastavak samo jedne politike gdje nas vodi u sve veću i veću dubiozu uz svesrdnu pomoć financijskih institucija koje, pogotovo međunarodnih, kojima ovo savršeno odgovara, s obzirom da ćemo onda na kraju morati prodati ovo malo poročnog svega što je ostalo, to elektroprivreda, nešto šume, zemljište i vode.
Član udruženja ekonomista SWOT Miloš Todorović smatra da je zabrinjavajuće što svake godine zaduženje ne samo Republike Srpske nego i Bosne i Hercegovine raste. Ovo će se na kraju odrasti i na standard građana, smatra Todorović.
U tokom slučaju, ako se dodatno zadužujete, onda imate potrebu da to nekako finansirate. Da biste mogli da finansirate, vi morate da nađete izvor. Sad, jedan dio tog izvora su građani i opterećenje prema njima. A obično je način kako se to radi vezan za poskupljenje različitih artikala gdje država povećava nam. To je neka formula koja je do sad bila prisutna, pa ne vjerujem da se tu nešto značajno nije.
Zaključno sa 30.11.2016. godine Republika Srpska se zadužila samo po osnovu hartija od vrijednosti 1.728 milijuna. Od ovoga 895 milijuna otpada na trezorske zapise, a 833 milijuna maraka na dugoročne obveznice. Do kraja januara RS namjerava da se na osnovu hartija od vrijednosti zaduže još 45 milijuna maraka. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Ovih dana jedno od pitanja koje se često pominje jeste i kako isplatiti dug radnicima Željeznica Republike Srpske. U Željeznicama je zaposleno preko 3000 ljudi, dok su ukupna dugovanja premašla 150 miliona eura. Iz Ministarstva saobraćaja Republike Srpske kažu da godišnje Željeznicama uplaćuju više od 12 miliona eura subvencija, i to za održavanje i putnički promet. Ne i za plate, javlja Gojko Veselinović.
Željeznice Republike Srpske moraju isplatiti radnicima više od 20 miliona maraka koliko sa kamatama iznose neizmirene obaveze koje radnici potražuju putem suda. Tako će i 29 službenih automobila Željeznica ići na licitaciju kako bi se isplatio dio duga za trenutno 50 pravosnažnih presuda. Podsjećanja radi, više od 2000 zaposlenih tužilo je preduzeće zbog umanjenja toplog obroka sa 185 na 112 maraka u periodu od 2012. do 2015. godine i neisplaćenog regresa za taj period. Kako Željeznice nemaju novca za isplatu, odlučeno je da na Doboš ide njihova imovina. Advokat radnika Željeznica Republike Srpske Branislav Cvijanović kaže da su krajem prošle sedmice od Osnovnog suda u Doboju dobili rješenje o imenovanju vještaka koji će procijeniti vrijednost vozila.
S obzirom na činjenicu da u narednih 15 dana većina sudova će raditi s manjim kapacitetima, mi očekujemo da se nalaz vještaka dostavi nekom periodu 15-20 dana i da sudovi u jednom od svojih raspoloživih termina, očekujem da to treba biti druga polovina februara, zakažu čiste za prodaju predmetnih vozila.
Šta će uprava preduzeti i kako će funkcionisati bez voznog parka nismo uspjeli saznati jer je generalni direktor željeznica Dragan Savanović bio nedostupan za izjave. Predsjednik samostalnog sindikata saobraćajno-transportnih djelatnosti željeznica Zlatko Marin smatra da je poražavajuće to što im se niko ispred uprave preduzeća nije javio da pokušaju pronaći kompromis kako bi se spriječila prodaja automobila.
Ne utičemo na to da li će se naplata vršiti sa računa ili putem prodaje vozila. To što do sad niko nije od uprave oglasio se po tom pitanju, odnosno pokušao nekakav dogovor, je vjerovatno dokaz da njima nije ni stalo do preduzeća, do vozila i ostalo.
Do sada je na osnovu pravosnažnih presuda sa računa željeznica skinuto oko 200.000 maraka, a radnici su prije nekoliko dana podnijeli novu tužbu protiv preduzeća zbog neisplaćenih toplih obroka i prijevoza za 2016. godinu. Ukoliko i dubiozi se nalaze željeznice koje godinama posluju u minusu, pokazuje i podatak da je akumulirani gubitak veći od 55 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa.
Sedmični retrovizor.
Slovenija je napokon isplatila prve štediše Ljubljanske banke. Isplaćeno je tako oko 140 starih deviznih štediša Ljubljanske glavne podružnice Sarajevo u vrijednosti od 1,5 milijuna eura. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Prve štediše iz Bosne i Hercegovine dobile su novac koji su prije 1992. povjerile na čuvanje Ljubljanskoj banci, odnosno filijalama u Bosni i Hercegovini. A Mila Omersoftić, predsjednica Udruženja deviznih štediša, kaže:
pomaklo se sa mrtve tačke. Ja se nadam, želim samo da što više vlasnika, nije problem, dobit će nasljednici, ali vam je žao oni koji čekaju novac koji je njihov, znate, kad ga neko uzme, to je strašno. Sve su to ljudi u 80-im, 90-im godinama koji jednostavno gledaju tu svoju imovinu, neku nadu imaju.
Pravna bitka je bila duga, a konačno je presudio Evropski sud za ljudska prava koji je utvrdio da je Slovenija kao osnivač i vlasnik Ljubljanske banke odgovorna za vraćanje novca stranim štedišama na isti način na koji je prije 20-ak godina obeštetila štediše u svojoj zemlji.
Kad se osamostalila Slovenija, ona je svojim ustavom zabranila isplatu štednje štedišama koje nisu državljani Slovenije. Znači to vam je 25. maj 1991. Mi kao udruženje smo tužbu Evropskom sudu i pokrenuli sve ovo 11.11.2004. godine. Znači negdje smo se 11-12 godina pred sudovima u Bosni i Hercegovini, u Sloveniji, u Strasburu, dobili smo presudu. Čekat će nas još jedna teška bitka u sljedeći godinu do godinu i pol dana.
Slovenija je do sada dobila 28.500 zahtjeva za isplatu stare devizne štednje. Građanima Bosne i Hercegovine trebalo bi isplatiti ukupno 182 miliona eura. Zahtjevi za povrat mogu se podnositi do kraja 2017. godine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Narodna kuhinja Tuzla sa više od 2.500 korisnika ima sve manje novca, zbog čega su došli u pitanje dnevni obroci. Menadžmentove kuhinje prije nekoliko dana moraju odbiti oko 600 novih korisnika. Deseci ljudi čekali su s kanticama pred Narodnom kuhinjom na svoj jedini kuvani obrok. Priča Maje Nikolić.
Indira Čaškić svaki dan pređe 8 km kako bi došla po ručak za sebe i troje djece u Narodnu kuhinju Tuzla.
Zbog samo jednog obroka.
Pa štačka, nisam u mogućnosti da nije deponi. Što idem na deponi, Moluško rijeku, što dovuku s kontejnera, što nađemo, to jedemo. Jel, nije bilo 5 dana Narodne kuhinje, što sam nalazila po kontejnerima, to su moja djeca. Jel, nisam u mogućnosti da im kupim pristojno. Odlični su opa dvoje džaci, blizanci su u istom razredu.
Kako je to uopće jesti iz kontejnera?
Grozno. A strpiš se, šta ćeš, bolje išta nego ništa.
Narodna kuhinja Tuzla djeluje sa sve manje sredstava. Premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić posjetio je menadžment Merhameta pri kojem djeluje Narodna kuhinja. Umjesto povećanja sredstava ili makar redovite isplate, najavio je smanjenje sredstava za potrebe Narodne kuhinje sa 160 tisuća eura na 125 tisuća.
Ne možemo sami mi isfinancirati ovoliki broj korisnika. Mislim da je prije svega to obaveza onih općina čijem području se nalaze punktovi Narodne kuhinje.
Mensura Husanović, direktorica Narodne kuhinje Tuzla, čijih je korisnika više od 2.500, kaže za naš program da sve nove korisnike, a kojih je u samo posljednjih mjesec dana bilo oko 600, moraju odbiti zbog nedostatka sredstava.
Na neki način pokušavamo da iz dana u dan preživimo, da idemo dalje i borimo se.
Hrane je sve manje. Oni koji ovise od kutljače graha strahuju da bi mogli i bez toga ostati. U borbi za to dođu čak sat vremena ranije pred vrata narodne kuhinje i mrznu se. I opet, ovdje za sebe odvoje tek nekoliko kašika, a ostatak nose obiteljima. Profesorica sociologinja Smiljana Vovna kaže nam da ovo nije put kojim se teži prema Europskoj uniji.
Mi u stvari u suštini ne treba da mijenjamo vlast, nego treba da mijenjamo narod. I to je gola istina. Dok narod ne u stvari ne postane svjestan, ali apsolutno iskreno svjestan svoje situacije i ne pokrene se sa mrtve tačke, dokle će nam ovako biti.
A među onima koji dolaze po svoj jedini obrok dnevno je mnogo uglednih ljudi, visoko obrazovanih, obitelji s djecom. Naša sugovornica s početka priče, Indira, kaže da najmanje što želi je da njena djeca, odlikaši, u školu dolaze gladna i uplakana. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ko je jamio, jamio, a ko se nije snašao, komu je kriv? Tako nekako glasi poslovica upućena svima onima koji ne mogu da se načude posljeratnom prosperitetu dijela takozvanog BH građanstva. Protjeranim i raseljenim pridružuje se pak novi sloj nesnađenih ljudi, beskućnici. Za njih su ipak u Brčkom našli sklonište. Zoran Matkić.
Sklonište za brčanske beskućnike otvoreno je u objektu bescarinske zone. Objekat je prilagođen za smještaj desetak osoba. Denis Šehanović, tajnik Brčanskog crvenog križa.
Bitno je da je objekat topao i čist, da postoje kreveti, da postoji sve ono što za jednu ovakvu intervenciju treba.
Šehanović dodaje da brčanski beskućnici zasigurno ne bi mogli preživjeti ovako niske temperature na ulici. Dodaje da se aktivnosti na zbrinjavanju beskućnika pojačavaju.
Obzirom da sad idu evo i praznici, ponovo su neradni dani, vikend, zbog svih tih aktivnosti smo se odlučili da to sad pojačamo i sa dodatnim ekipama volontera i da pojačamo broj ekipa koji je bio na terenu.
U ove aktivnosti uključena je Brčanska bolnica i policija.
Policija na način da imaju jako puno patrola koji obilaze u toku noći, svugdje se zateknu i oni su možda i prvi ti koji uoče takve ljude. A s druge strane, bolnica nam je jako bitna i ljudi nam tu izlaze u susret da napravimo taj neki, hajmo reći, prvi pregled tih ljudi.
U skloništu beskućnicima je osiguran smještaj, čaj i topli obrok, o čemu se brinu volonteri Brčanskog crvenog križa. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
U Zenici ostaju bez sportskih kladionica i igara na sreću. Gradsko vijeće Zenica usvojilo je naime prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke u komunalnim taksama. Prevedeno, komunalne takse za kladionice u Zenici time su povećane na čak do 50.000 konvertibilnih maraka godišnje po uplatnom mjestu. Na više od 100 uplatnih mjesta preko 200 zaposlenih ostaje bez posla, jer kladioničari više nemaju interesa da dalje posluju. Tek nadaju se da će Ustavni sud Federacije BiH odluku Gradskog vijeća Zenice proglasiti neustavnom. Šerif Babić.
Na Gradskom vijeću Zenice prije isteka 2016. godine prošla je odluka o oporezivanju kladionica. Procjena je da ih na širim području Zenice ima više od 100. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović namjerava osigurati sredstva za oblast kulture i sporta.
Znači, pojedinci dođu, znate, je li kladiončari, lovi ovi podmite s nekom hiljadom i on dođe meni sada priča kako je dobro to u ovom gradu da imamo 109 kladionica. Kome je god dobro, neki otvaraju, ja sad ne branim, neki hiljadu otvori, ja ću biti presretan. Jer ćemo ubrati i mi ćemo dio kolača uzeti.
Odluka o komunalnim taksama naknadno će obuhvatiti i druge visoko profitabilne djelatnosti na osnovu amandmana kluba vijećnika SDA. Vijećnik Spahija Kozlić ističe.
Dakle, nismo htjeli da se na bilo koji način bilo ko diskriminira.
Iz Lutrije BiH je potvrđeno da su poslovnice u Zenici zatvorene. Nedim Hasić iz Odjela za odnose s javnošću ukazuje da odluka Gradskog vijeća Zenica nije u skladu sa zakonom i Ustavom Federacije BiH.
Jesu slične odluke istog grada već tri puta oborene na Ustavnom sudu Federacije. Dakle, pod prijetnjom ovakve odluke i opasnošću da će ekonomska opravdanost obavljanja naše registrovane djelatnosti u Zenici doći u pitanje, Lutrija BiH je morala donijeti ovakve odluke, budući da bi primjena odluke Gradskog vijeća Zenica za Lutriju BiH dovela u pitanje samu rentabilnost poslovanja. Mi nismo smjeli ući u rizik da budemo pod prijetnjom plaćanja ovakvih nerazumnih taksi.
Odluka o komunalnim taksama trebala bi zeničkom gradskom budžetu donijeti više od 3 miliona maraka na godišnjem nivou. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
I poštovani, to bi bilo sve u emisiji posvećenoj zbivanjima koja su obilježila proteklu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Pozdravljaju vas Enes Hrnišić i Milorad Obradović.